Împăratul Dumnezeu, de după adevărului care pe tine înăiești toate, ne împlinești și stier bunătăților și tătătorilor de viață, vină și să răspiești într-un noi și ne curățește până de toate înțelepciune. Și mântuiește bunul Sfântele noastre, să se alătate și Fiul Sfântului Duh și atunci și pururea și de cele și amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Preacuvioasă Părinte, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.
Din nou a răspuns Părintele cu da când l-am rugat să vină. Chiar îi spuneam un altar Părintelui că la dânsul totdeauna e da. Dar la Dumnezeu toate sunt da. Niciodată nu ne-a refuzat sau dacă cumva s-a întâmplat, a amânat puțin, dar n-a refuzat niciodată. Și mă bucur că și-a ales această temă pentru că poate este printre cei mai nimeriți să vorbească despre o pocăință luminoasă. Un post luminos care are cumva mai mult în raza privirii învierea și viața veacului ceva să fie decât tristețea veacului acesteia și plânsul lumii acesteia. Cred că Părintele e dintre cei care știu să meargă pe această cale de mijloc, care nici osteneala și asceza nu o trec cu vederea, dar nici partea și bucuria la ce ne cheamă Dumnezeu nu nu o uită, ci din potrivă o au în fața ochilor. Așa că și aici, Părinte, dacă v-a mai rămas ceva să ne spuneți despre această pocăință cu bucurie și post, cu dragoste, vă așteptăm să ne spuneți și între timp ei o să trimeată întrebări.
Da. Eu să știți că mă gândesc la pocăința tuturor, așa că știu că dacă te gândești la pocăința și la altora și la mântuirea altora, atunci nu uiți nici pe a ta. Cumva. Și în sensul ăsta, cumva, sigur că bine, oricum zice, dacă pe unul mântuiești, te mântuiești pe tine. Dar eu tot timpul fac corelarea asta, nu mă sta și la alții. Și mă străduie așa, adică pe calea asta mântuirii cât pot, că și de asta îndemn pe alții că pocăința asta care ne-a dat-o Dumnezeu e de fapt e o stare, pocăința înseamnă, nu am timp să spun la biserică, împlinirea desăvârșită, deci integrală, cel mai modern, mai direct, integrală și cu exactitatea poruncilor lui Dumnezeu. Integrală și cu exactitate, cu acrivie, să spune duhovnicește. Împlinirea cu acrivie, cu exactitatea poruncilor lui Dumnezeu și toate poruncile lui Dumnezeu, asta e o pocăință care nu se termină. Care nu se termină în viața aceasta, care de-a vede aici ne deprinde cu slujirea lui Dumnezeu. Că slujirea lui Dumnezeu o reușim atât cât putem aici și Dumnezeu cumva vrea să stăm împărați de-a dreapta Lui, de-a dreapta Fiului Lui. Dar cu toate acestea, până la a doua venire suntem slujitori. Ca și îngeri. Suntem până la a doua venire, merge acolo dincolo. A, ce ai făcut acolo? Și aici, încă te vei ruga ca pentru cei care se vor gândi la tine, pentru cei care se vor ruga să le mijlocești la Dumnezeu. Te vei ruga și Dumnezeu va lucra cuvintele care au rămas să rodească în continuare. Și lucrarea asta nu se termină. Deci doar trebuie să te desăvârșești, să devii un desăvârșit slujitor al lui Dumnezeu. Ostaș al lui Dumnezeu. Asta e poate lucru cel mai important și că omul trebuie să aibă conștiința asta că e ostaș al lui Hristos, că e un ostaș al lui Dumnezeu. Da. Dar și eu cu asta văd că Eu mă gândesc la mântuirea, acum vă spun sincer, nu-i glumă, că și asta mă gândeam, zic, ce să-i dau la Părintele Ciprian să se roage pentru mine? Deci asta mi-era singurul gând când m-a chemat aici. Iar acum zic, să-ți roagă. Și zic, acum bani dacă îi dau, nu cred că ia, deși poate că ar trebui să-i dau și niște bani. Dar, zic, pomeanic, așa se dă, între preotul, adică să înțelegeți că nu luăm deloc, adică știți, și nu luăm, dar zic atât, îi aduc, aveam niște tămâie, îi lasă multe și niște lumânări de ceară, tot așa din Grecia, zic, îi aduc astea la părintele, că atunci, da, de măcar o slujbă face pentru mine. Îi le dau aici de față cu mantă.
Să rămână. Se poate la fiecare.
Să nu uitați. Da. Da, și asta, să știți, adică lucrarea asta, pocăință, e o lucrare de fericire, de bucurie, care ea se poate adânci la infinit. La infinit, toată lucrarea asta a poruncilor lui Dumnezeu, care sunt numite fericiri. Vedeți că sunt numite fericiri, nu sunt numite porunci. Ce fericit ești dacă faci asta. Păi sunt lucruri care nu se sfârșesc niciodată, că poți să, doar cu fericirea întâi, poate smerit, nu știu dacă ajungi, poate desăvârșit sau iară e smerit, dar iară caz. Ai darul lacrimilor, plângi, poți să ai darul plânsului înăuntru tău, dar îl pierzi la un moment dat. Și iară trebuie să te luzi. Ai blândețea, dar o pierzi și blândețea. Și până când le ai desăvârșit, poți să fii pe cruce, să fii nepătimaș, să suferi, au fost martiri, mucenici, care la Sfințenie și care au căzut, s-au lepădat de Dumnezeu, s-au depărtat. Și de aceea nu niciodată nu este oprire, cumva, de asta viața noastră din lăsată de Dumnezeu și pe pământ, atâția ani când este lăsată, mai mulți ani, ca să trăim în cercuri concentrice. Fiecare zi, o zi nouă, îmbrănișește-mă, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să o păzesc. Și te duci ziua asta cu speranța că nu vei păcătui. Și poate ai greșit, azi, nu, mâine, iară, poi mâine, e greșit. După aceea noaptea, tot așa. Și iarăși, tot așa, ziua face o săptămână, zilele. Săptămânile fac lunile și anul. Și s-a mai închis un an liturgic. Și până când ajungem acea zi în care să trăim desăvârșirea, să nu mai pierdem. Și aici, vedeți că... No, asta e... Asta, să... Cât putem, de mult, să... Avem un lucru care mi se pare mie foarte important și care ar trebui, cred că luat aminte la el în zilele noastre, este faptul că în lumea care ne înconjoară, societate, se propovăduiește o pace care nu este pacea lui Dumnezeu. Și o iubire care nu este iubirea lui Dumnezeu, care este numită toleranță. Iubirea lui Dumnezeu nu îngăduie să fie nimeni să se piardă, dar nimeni să fie minciună. Iubirea lui Dumnezeu nu poate fi aceasta care lasă să fie unul budist, unul musulman, unul baptist, unul toate. Nu, asta nu e iubirea lui Dumnezeu, să știți. Asta este toleranța maestății sale, Satan. Și toți care o propagă asta nu este iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu nu suferă să piară cineva. Oricine nu e în adevăr, este pierdut. Și a renegat firea, și a stricat firea, care e ortodoxia. Și atunci, orice cădere, asta e un motiv de durere, de plâns. Și asta nu e a fi tolerant, s-a lăsat pe fiecare în felul lui. Asta înseamnă ceva criminal. Criminal, lipsă de milă, de iubire față de oameni și chiar ceva ucigaș. Și faptul că vedeți că în lume se propagă atât de mult toleranța. Toleranța față de orice religie, toleranța față de orice minoritate, de orice natură. Acest lucru arată că de fapt nu este iubire și apoi toleranța față de păcat și toleranța față de învățături greșite, care sunt minciuni, aceasta nu este o iubire dumnezească, nu este o toleranță dumnezească, ci este o toleranță a celui rău. Și acest lucru, să știți, trebuie cumva conștientizat ca să poți să mergi mai departe. Dacă nu faci să strălucească, adică dacă iei o falsă lumină, drept lumină adevărată și trăiești cu ea. Vedeți, așa este, vedeți cât, și fizic, cum ne poate prosti satana. Ne mulțumim, bine, mersi cu lumina aceasta contrafăcută, fluorescentă sau de altă natură, și nu mai dorim lumina soarelui adevărat. Și aceasta e lumina falsă, care distruge și ochii, sănătatea și toate. Asta e fizic. Așa și spiritual. Satana dă o pace care zice că e bună, toleranță, tot să ne înțelegem, n-ai voie, violență, totul interzis, tot. Ei, aceasta să știți că este un lucru foarte, foarte înșelător. Foarte. Și asta vreau să vă spun, că numai când ești conștient de adevărul lui Dumnezeu, care, adevărul lui Dumnezeu care înseamnă și sfințenie, numai când ești conștient, atunci, numai atunci poți duce și iubirea la nesfârșit. Iubirea lui Dumnezeu se poate duce la nesfârșit, dar în adevărul lui Dumnezeu. Ăsta e cadrul în care curge. Lumina naturală e numai soare. Restul e contrafăcută. O fură omul din soare și să dă el pe sine inventator. Dar spune știința, oameni de știință, că și în bec și oriunde, de fapt, energia e făcută de Dumnezeu, nu e făcută de om, ci produsă de om, cumva e contra, dar ea este la Dumnezeu. Și acesta e lucru, eu m-aș și bucura, poate, dacă am discutat mai mult pe lucrurile astea. Și apoi, sigur, e un lucru care aș vrea să spun. Foarte greu de găsit modele în lumea asta în care trăim. Foarte greu de găsit modele în societate care să le iei ca exemplu. Și atunci trebuie să fii foarte atent, foarte precaut, să înveți să citești istoria bisericii, să înveți să citești viețile sfinților și să vezi foarte bine contextul în care au trăit ei și să vezi cum s-au comportat ei. Altfel nu poți să te duci pe drumul drept. Vezi contextul. Și atunci te obișnuiești să spui adevărul. Adevărul, să știți, dacă îl mărturisești, ești fericit. Totdeauna simți o pace, o fericire, chiar dacă nimeni nu spune adevărul. Chiar dacă toată lumea spune altceva, fericirea la tine, nu la ceilalți. Dacă am mai spus asta, cred că mai multe predici postul ăsta, sau înainte, dacă tu ai cămașa albă și toată Transilvania spune despre cămașa ta că este roșie sau verde, adevărul e la tine, nu la toată Transilvania. Și dacă toată România 50 de ani va spune că tu poți cămașa verde și cămașa ta albă, adevărul e la tine. Și tu ești acel fericit care ești îmbrăcat în cămașa adevărului. Și tu vei birui. Tu vei birui până la urmă. Adevărul va birui. Minciuna, ea nu poate să meargă la infinit. Și acesta, să știți, un lucru foarte, foarte adevărat, foarte important. Și cred că aici cred că ține și de aici practic merge viața noastră. Din drag, dorința aceasta de a trăi în harul lui Dumnezeu, să simți că curge iubirea lui Dumnezeu prin tine, să simți că curge lumina lui Dumnezeu prin tine, să simți că curge pacea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu prin tine, dar în același timp, întotdeauna să fii atent, să nu meargă pe un drum greșit, ci să meargă pe drumul cel drept, pe drumul adevărului. Sunt atâtea cazuri, avem eu de gând să dau acolo la biserică din viețile sfinților. Sfântul Agaton, Ava Agaton. Știți că el a ajuns la o așa dragoste dumnezeiască încât e proverbial. Zicea, dacă aș putea, trupul meu l-aș da unui lepros care îl mănâncă viermii și eu aș lua trupul lui. Asta ar fi cea mai mare fericire pentru mine. Păi asta e dragoste adevărată. Și spune odată că mergea la Alexandria să ducă lucruri de mână, coșuri și împletituri, prețuri, ce făceau ca să câștige bani de pâine. Și mergând pe drum, la 10 km de Alexandria, a găsit un infir cerșetor, fără picioare. Și a spus acest infir, Ava Agaton, Ia mă și du-mă până în oraș, că n-am mai fost de mult. Și n-avea nici căruță, n-avea nici catâr, n-avea nici asin, n-avea nimic. Și el i-a spus, hai să te urc pe o piatră, și cumva l-a urcat în spate, și pe coșul l-a pus în spate, și l-a dus. Nu s-a plâns. A dus în oraș. Când a ajuns în oraș, i-a spus, a vândut un prim coș, zice, Ava, cu cât l-ai vândut? Cu atât. Cumpărăm niște plăcinte, că de mult n-am mâncat plăcinte. Și a cumpărat plăcinte. După ce i-a spus, du-mă în cealaltă parte a orașului, că acolo este o mâncare bună, care n-am mâncat-o de mult. Și l-a dus acolo. După aceea zice, du-mă în centru, că acolo e mai bună înghețata, am zice noi astăzi. Și așa l-a purtat toată ziua și a mâncat timpul și banii. Și Ava Agaton nu s-a supărat, a făcut toate cu drag. Și a venit seara și când a fost pe seară, zice Ava Agaton, acum ia-mă și du-mă din locul din care m-ai luat. Și l-a dus înapoi, puneți-vă în situația Avei Agaton. Puneți-vă și puneți-i pe câți oameni îi cunoașteți. Din România noastră sau de unde vreți. În situația Avei Agaton. O zi întreagă i-a mâncat timpul și banii și l-a cărat în spate. Și seara când s-a întors, l-a dus înapoi. L-a dus înapoi, l-a pus pe piatră. Și când l-a pus înapoi, a zis, binecuvântat ești tu Avei Agaton în cer și pe pământ, mare ești tu Avei Agaton la oameni și la Dumnezeu. Și a dispărut. Se spune că era un înger al lui Dumnezeu. Ei, vedeți, asta înseamnă dragostea desăvârșită de Dumnezeu. Nu trebuie să aibă limită, nu trebuie să aibă o preliște, nu trebuie să pretindă ceva dragostea. Asta e dragostea. Dar acela Ava Agaton, când a venit cel rău și l-a ispitit și i-a zis, Ava Agaton era cel mai virtuos, zice, ca să-l înjostească, să-l ispitească, zice, am auzit că tu ești că tu ești un mare hoț. Da, zice, sunt un mare hoț. Am auzit că tu ești un mare bețiv. Da, sunt bețiv. Păi am auzit că tu ești curvan. Da, eu sunt ăla. Am auzit că tu ești altceva. Și le-a primit cu drag și când a zis, zice, am auzit că tu ești eretic. A zis, nu, asta piei satanul. Deci, vedeți? Asta e un lucru, vedeți? Iubirea lui Dumnezeu nu poate fi decât în dreapta credință. Nu poate fi pe altă cale. Iubirea lui Dumnezeu deplină. Și o iubire până la un loc sau nu va putea fi dacă nu lași ființa ta așa cum a lăsat-o Dumnezeu.
Legat de ce a spus Părinte, sunt două sau trei întrebări care pun problema bine și atunci cum? Să nu fii intoleranți cu ceilalți? Adică ce să le facem? Să le forțăm libertatea, să trecem peste limita bunului simț, a politeții. Nu e toleranța o primă dreaptă a dragostei?
Păi, da. Nu în sensul ăsta trebuie înțeles. Trebuie înțeles în sensul că căderea lor, adică în erezie sau în păcat, trebuie cumva să fie ca și cum ar fi o cădere a ta. Da, să fii, adică să nu fii de acord cu el în starea în care îi. Să-i arăți că nu e într-o stare bună ca și medicul care îi pus să depisteze boala. Dar, sigur, în același timp, el îi arată dragostea. Dragostea față de bolnav. Tocmai ăsta e paradoxul. Problema e toleranța aceasta nu înseamnă că noi nu trebuie să o practicăm. Deci trebuie să o practicăm, nu se pune problema. Că ea e tot de la Dumnezeu. Nu e de la diavolul, să știți. O practică el, numai că el o practică cu viclenie. Nu pe fondul iubirii, ci pe un fond perfid. Care de fapt urmărește altceva. Nu urmărește să-l ducă pe om unde trebuie. Asta trebuie. Nu înseamnă că nu trebuie să fim tolerant, nu se pune problema. Că nici nu avem noi treabă cu nimeni, știți, până la urmă. Dar trebuie, asta mi se pare mie că uneori este așa în lume o greșeală că Poate nu știm noi, dar cred că nu știm că nu trăim cum să mărturisim ortodoxia din noi și Dumnezeu din noi. Că dacă îl mărturisești așa cum natural, nu cred că supără pe nimeni. Nu cred. Nu cred că asta e un semn de dragoste, adică nu știu, adică cred că modul ăsta de a nu spune adevărul ca să nu superi e un bine din ăsta relativ așa, care nu e, da, e bun probabil până la o treaptă așa, dar nu știu ce să zic. Adică până la urmă adevărul trebuie spus, dar spus din dragoste, ce Domnul Hristos zice, eu pentru asta am născut să spun adevărul. Acum chiar dacă l-au răstignit. Că până la urmă să știți un lucru, dacă mergi pe calea lui Hristos, păi de răstignire nu vei scăpa. Nici să nu cauți să scapi. Că zice, eu pentru asta am venit. Și doar mi-a fost să beau paharul ăsta. Cum am vrea? Nu se poate. Adică aici vreau eu să înțelegeți. Este un lucru foarte fin în a trăi în dragoste, în lumină, dar a nu trăi pe spatele nimănui. A-ți asuma totuși viața. A-ți asuma. Și orice asumare implică riscuri. Da, și care, până la urmă, vedeți că nu. Trebuie dusă până la capăt. Adică, asta, viața duhovnicească implică riscuri. Acum, să știți un lucru, riscul ăsta poate cel mai mult, lupta asta e cu tine însuți. Că faptul că tu vorbești adevărul și nu ești băgat în seamă, nu ești luat în seamă, înseamnă că adevărul nu-i cât trebuie de viu în tine, nu-i cât trebuie de strălucitor, lumina, nu-i de ajuns de strălucitoare. Nu-i de ajuns de... Din cauza asta nu are efect în jur. Asta. Și sigur, atunci trebuie să spui problema în tine. Asta. Dar lucrul ăsta, deci trebuie totuși... Asta e, de fapt, discernământul. Să trăiești în lumină și în iubire și în adevăr, dar să fii atent să nu fii pe spatele nimănui. Da, biserica e o corabie, ce Dumnezeu, dar fiecare pe corabie are un rol, are un rost, nu e un simplu pasager. În biserică nu există pasager, sau cum spune, în biserică la mănăstiri nu există turiști, există pelerini. E altceva, pelerini e altceva. Adică să nu fii un simplu pasager pe corabie, că merge pe corabia, noi trăim bine mersi. Să spui problema asta. Că atunci asta, nu mai ești sarea pământului, nu mai puneți condiția. Adică modul cum trăiești în biserică, să spui, doar dacă eu o să mă duc și acum singur și o să întâlnesc 100 care nu-s credincioși. Eu cum o să fie o sare acolo? Nu v-am spus în problema. Da, și atunci mai poți, cât ești în corabie și încă 100 de credincioși pe lângă tine, bine mersi, totul e frumos. Eu asta vreau, adică omul să se cerceteze pe sine, să vadă ce credință are, ce dispoziție de jertfă are. Asta e credința până la urmă. Credința e și o continuă dispoziție de jertfă. Dispoziție de jertfă, nu orice tipă. Asta arată credința adevărată. Vedeți, dacă citiți Părinte Nicolae Steinhardt, că dânsul o analiza mult lucrurile astea. E acolo undeva. Are multe definiții. Ce înseamnă a fi creștin? Ce, da, a fi fericit. Bun. Altă definiție. Ce înseamnă a fi creștin? A avea în suflet tragismul umanității. Da, viața asta e tragică. E de plâns. Apoi, altceva zice. Ce înseamnă? Să ții moartea ta sub piciorul tău, sub călcâiul tău. Bun, da, în orice clipă să fii gata să mori pentru iubire, pentru adevăr, pentru Dumnezeu, pentru oameni. Adică aici trebuie, pentru că asta în dragostea asta în care să trăim în biserică, se poate trăi de multe ori în care noi mergem așa, pe brațele bisericii și care noi nu ne asumăm. Și atunci când suntem puțin loviți sau vine ceva, o furtună peste noi, nu mai știm cum să reacționăm, nu mai știm, suntem ca puii de găină. Și da, trebuie să fiți porumbei. Dumnezeu vă iubește că sunteți porumbei. Vezi, dar zice și șerpi în același timp. Zice, fiți și șerpi. Da, frumoși, curați ca porumbei, dar când e vorba, ca și șerpi. Domnul zice, nu tu eu lucrul ăsta.
Părinte, bunul Dumnezeu spune să nu ucidem în cazul venirii unui război. Statul ne obligă să ucidem. Astfel se consideră, astfel ne poate considera trădători sau dezertori. Cărei porunci trebuie să răspundem? A lui Dumnezeu sau a statului? Cum putem primi, Doamne ferește, un posibil război?
Aici nu e nicio contradicție. E un grad de trăire. Dacă ai ajuns la un grad de trăire duhovnicesc, te călugărește Dumnezeu. Atunci te duci ca și sanitar acolo, te duci ca rugător, te duci, nu mai mergi, nu mai... Dacă nu ai credință încă să mergi la nivelul ăla, atunci îți faci datoria să te țara. E un lucru sfânt lucrul ăsta. Știți? Nu? Adică nu-i absolut nicio contradicție, să știți. Vedeți ce educație e lumea asta? Ce să? Care omul nu mai știe, de fapt, care-i mersul lui natural, care-i filonul neamului său, care-i filonul familiei sale. Și s-a trezit aici toți, suntem bine, mersi, ca la Daciadă. Și nu știm dacă ar veni ce să faci. E foarte normal. De asta vedeți că Dumnezeu, adică în creștinism spune, bătaie ruptă din rai. Un copil îi spune o dată, de două, de trei ori, stai cu minte. Ha, dacă nu stau patru ori, plesnești. Asta e lăsat de Dumnezeu. Raportul e de 4-1, între iubire și dreptate. De Dumnezeu e lăsat. Orice lege ar veni de la ONU, de unde mi-aduceți voi, nu o să mă intereseze. Ei, această lege spune că ai dreptul să te aperi. Când vrăjmașul, scrie în Biblie, vine și îți pradă casa și îți omoară copiii și familia, ai dreptul să pui mâna pe armă, pe sabie, pe ce poți și să-l te aperi. E un lucru sfânt, lucrul ăsta. Nu e nicio contradicție. Dacă vedeți câți domnitori sfinți sunt, toți sunt sfinți, au tăiat sute și mii de capete, dar au tăiat pe alea care trebuie. Eu iubesc, să știți, eu pe toți voi voștri trăiesc și trăiesc în mine, la Țepe și Mihai Viteazu, Ștefan, toți trăiesc. Și ăsta mi se pare drept și sfânt. Asta este. Asta. Și așa și trebuie. Nu trebuie să ne punem problema. Sigur că la măsura noastră reacționăm duhovnicește, dar să... Asta e un lucru, vedeți, tot datorită moleșelii în care trăiește lumea. Că lumea nu știe că e într-un război. Că de fapt nu acum că vine războiul, că vă spune la televizor că e război. Război de când e lumea. Și tot va fi război. Și e un război continuu. Și dacă e un război continuu, tu ești într-o luptă continuă. A sta pasiv înseamnă o pradă sigură. Păi dacă e război pe viață și pe moarte, pe sufletul omenesc, între Satana și Dumnezeu, a sta pasiv, a nu lupta în armata, în echipa lui Dumnezeu, păi înseamnă a fi o pradă sigură. Dacă... Deci... Și atunci, dacă știi lucrul ăsta, că ești un război, pe atunci imediat știi Scriptura ca și Tatăl nostru, adică Scriptura e RSGD-ul nostru, adică așa cum se spune la armată. Tot Scriptura știi ca și cum știi codul rutier și atunci acolo spune, n-ai nicio dilemă, n-ai nicio... Un creștin adevărat să știți că nu are. Priviți cu atenție, le-am văzut și eu după 20 de ani, cred că anul ăsta s-au întrecut toate filmele istorice. Mi-ai viteau, Vlad Țepeș. Vedeți cum simți Duhul lui Dumnezeu pulsând în voivoz aceștia. Și pulsează Dumnezeu de adevăr. Da, și cu acel episcop fals. A stat de vorbă la Țepeș și arăta că e fals. El făcea ceea ce trebuia în fața lui Dumnezeu. Și a tăiat cât a trebuit tăiat și pe cine a trebuit și altfel nu se mai putea. Că ca și un trup care deja e atâta putregai, trebuie să tai putregaiul ca să nu mai putrezească și alte celule. Deci asta e un lucru sfânt, să știți. Și dreptatea e sfântă și iubirea e sfântă. trei, de trei ori iubire, a patra oară e dreptate. Deci, ăsta e raportul lăsat de Dumnezeu. Și o dată rabdă, a doua oară rabdă, a treia oară rabdă. Nu, a patra face sabie. Vedeți, nu scrie în Evanghelie întorci obrazul. Da, toți odată, de două ori. Dar nu scrie să-l întorci la infinit. Cum? Că dacă dai un nebun care îți dă până asta. Nu? A patra oară vă îndemn eu cu toată tăria bisericii de 2000 de ani. A patra oară vezi și tu ce forță are Dumnezeu prin tine. Dă-i și tu una, să vezi cum cade jos și dacă tu ești mic și el e mare. Arată forța lui Dumnezeu care lucrează prin tine. Credință. Arată. Asta e credința, dragii mei. Asta e.
Cum ne putem cultiva sentimentul de dor de Dumnezeu? Păi, cum să facem să ne fie mai dor de Dumnezeu?
Asta. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, nu se poate să nu îl iubești. Ori dacă îl iubești, nu se poate să nu-ți fie dor de el. Și dorul vine prin credință. Dorul este ontologic. Doar el trebuie descoperit. Pentru că dor există în noi. Toată lumea are un dor. Deci nu există, să spune. Dar depinde să vezi, să-l canalizezi spre ce trebuie. Zice salmistul. Ce? Vom fi fericiți, Doamne, și ne vom bucura când vom vedea fața Ta. Hai, iar fericit Augustin zice o formulare, cred că o frază, Domnul nu zice, celebră, ce ne-ai făcut, Doamne, pentru a Te căuta și neliniștit e sufletul nostru până nu se va odihni la Tine. Ăsta e! Păi de ce mergeți pe piste falsă și dați frâu altor doruri și intrați pe străzi înfundate? Nu există. Ăsta e dorul. Ăsta e singurul drum pe care dorul e fără sfârșit. Dragostea și dorul merg mână-mână. Însă, nu pot fi desfărțite. Ăsta dacă asta zic, când te ridici puțin către Dumnezeu, asta e de fapt, te ridici puțin, te oprești din iureșul ăsta vieții, nu mergi așa cu grămada. Păi, dar să văd, dar eu personal îl iubesc pe Dumnezeu, dacă aș fi scos din comunitatea asta în care toți se roagă, toți se închină, toți cântă, ia să văd eu personal ce fac, îl iubesc pe Dumnezeu și văd, eu mă cercetez puțin, văd ce am în mine, ce doresc eu de fapt. Aș fi gata să... Asta, că asta, statul ăsta împreună e copilăria. A, dar devii fată de măritat. Ei, atunci trebuie să lași mamă, să lași tată, să mergi cu mirele. Și atunci trebuie să te gândești, dar eu pot să mă îndrăgostesc de mirele și să mă duc după el, oriunde ar fi, cu toate riscurile vieții, că astea sunt. Nu pot să rămân toată viața copilă mică la mamă. Ei, asta e. Și asta e. Și când... reușești de să te ridici puțin, să vezi, să te cercetezi pe tine, să... atunci începi să mergi pe calea aceasta, să simți dorul, fericirea, să simți pacea persoanei tale, liniștea în tine însuți, libertatea, nedependența de nimeni. Că ești liber, că omul e făcut până la urmă, este și dependent de ceilalți, de dragostea lor și el dragostea de ei. Dar în același timp e și liber, independent. Dacă îl iubește Dumnezeu, el se simte plin. Prin Dumnezeu îi poate iubi pe toți ceilalți. Nu simte alte nevoi, alte... Acum zice, nu știu dacă v-am urcat mai sus de nori, dar în ceață v-am băgat.
Întreabă cineva, de ce este bine să mergem la biserică?
Zice, ăsta e, zice, drumul în zbor, știi, când decolezi și iei spre ăsta, întâi dai de nori. Așa, mergi în Grecia, în Ierusalim, niște nori așa de alt cu cei deasupra lor, așa niște nori frumoși pe deasupra Mediteranei, încât îți venea să te arunci din avion așa ca și un pluș. Așa de frumos de asta. Ăsta e, deasupra e frumos, lumină. Ăsta e. Trebuie să te ridici deasupra norilor. Ăsta e. Acum, zice asta, de ce te smeri la biserică? Asta e o întrebare care, nu știu, este absurdă sau nu există, știi? Zice, pentru că nu se poate pune întrebarea. Întrebarea poate să fie, ce s-a întâmplat cu tine? Ce nenorocire ai făcut de a ieși din biserică? Sau știi? Că, adică omul e în biserică. Păi dar tu când te-ai băgat, nu ești integrat în biserică, tu ești în biserică tot timpul. A, că ești și spațial, mai mult sau mai puțin. Asta e altă. Dar tu ești în biserică, nu mai poți cădea din biserică, nu mai poți ieși. Dacă îți renești credința. N-ai cum. Și atunci sigur că de fapt mersul la biserică e reamintirea acestor lucruri. Omul trebuie să zice, voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu. Păi voi sunteți temple. Voi. Biserica asta de zi este tocmai să vă reamintească că aici ați devenit templul lui Dumnezeu cel viu. Aici. Și v-a făcut biserica ca să vă trimită biserici în lume. Sare, pământului, lumina lumii. Și acum voi sunteți biserici și aici fiind biserică, o biserică nefăcută de mână, care e sufletul, care o duce în veșnicie, ea mai din când în când mai revii să reîncarci făgăduința, retrăiești momentul unirii cu Dumnezeu, care rămâne ca și dragostea din tâi. Deci, în momentul acela unirii sufletului cu Dumnezeu la botez și prima părtășanie este ceva de neînchipuit, care nu se șterge niciodată, care rămâne dacă îl face conștient. Suntem copii și nu știți. Este ceva ca și dragostea din tâi, cum se spune, că nu se uită niciodată, nu se va ști niciodată din memorie, din sufletul om. Și atunci, sigur că toată taina aceea a unirii cu Dumnezeu în iubire, a unirii cu Dumnezeu în lumină, în Dumnezeu adevăr, este ceva care nu se mai poate niciodată. Și simți nevoia să te reîntorci la căsuța iubirii tale. Asta e căsuța lui Dumnezeu. Dumnezeu. Ne reîntorci ca să poți să mergi să duci dragostea lui Dumnezeu în lume și pacea lui Dumnezeu în lume și lumina lui Dumnezeu în lume.
Ce am putea răspunde cuiva care crede că biserica e doar o afacere? Și asta e tot mai des în ultimul timp auzită.
Da, problema este că nu știu, greu ce am putea răspunde, am putea răspunde multe, dar nu știu ce cuvânt ar fi ca să-l convingă la mod absolut. Să știți, nu știu. Pentru că la un moment dat devine în lume așa o stare, în societate, în care orice cuvânt și orice argument are contraargument și se nasc niște discuții interminabile. Și atunci discuțiile astea interminabile n-ai cum să le stopezi. N-ai orice argument, se aduce contraargument și tot așa. Și atunci este nevoie de ceva faptic. Dacă apare cineva care e un adevărat trăitor și care cu adevărat are Duhul lui Dumnezeu în el și capabil, cum a zis, să și moară pentru credință și trăiește în sărăcie, nu-i dependent, da, poate să dea o mărturie și poate să schimbe suflete foarte înveșunate împotriva Bisericii al lui Dumnezeu, care zmintiți pe o latură exterioară, pe îmbrăcămintea noastră, pe nu știu ce, lucruri de exterior. Dar asta e tot datorită faptului că Dumnezeu nu-i transmis la intensitatea la care ar trebui prin noi, de noi și prin noi. Nu-i transmis nici lumina lui, nici adevărul lui, nici... Și asta e. M-am uitat, la o paranteză, am privit și aseară puțin la discuția asta, dezbaterea asta la Realitatea TV pe tema ore de religie. Și vă spun drept, mă rugam și pentru toți, și pentru unii, și pentru alții, și la un moment dat mi-am dat seama, așa parcă eram cu Duhul la Sinodul I Ecumenic. Și mi-am trebuit acolo. Luni de zile au discutat adepții lui Arie și Sfântul Atanase și toți teologii bisericii. Și nu mai terminam vezi discuțiile. Și acolo, după vreo 10 minute, mă gândeam, Doamne, nu o să vină Sfânt Spiridon. Acolo o să pună capul discuțiilor. Fapt. Deci cineva care să aibă puterea faptelor din nevoie. Că dacă e cineva care e adevărat trăitor, ia să vină unul la televizor, un pusnic adevărat, în altul sens al cuvântului. Un care dispus, care să trăiască cu adevărat în Dumnezeu, care poate ar putea să-l facă ca și Sfântul Pavel, pe undeva să vorbească sau să nu mai aibă grai când ar huli pe Dumnezeu la un nivel național. Și ar arăta, cred că s-ar termina toate discuțiile. Dar până nu e la nivelul ăsta, discuții, cum a spus, sunt multe argumente, sigur să pot, dar, cum a spus, orice cuvânt are contracuvânt. Priveam și cu durere și cu admirație, așa cum am citit, e o teză de doctorat a părintelui Dumitrașcu, care a fost decan la Oradea, a fost aici până noi, pe sănătățile Sinodului I Ecumenic, și care are peste 150 de pagini dedicate lui Arie. Și cu admirație, Arie a fost supra-dotat. Și privea cu admirație la acel profesor Moise sau de filosofie. Cu cât argumenta, cu cât argumenta, o, ce bun ar fi ăsta la noi, la creștini. Dar și asta era. Și orice argument, sigur că poate fi contraargumentat și discuții nu s-au terminat niciodată. Dar mă gândeam, Doamne, m-am rugat puțin aseară cât am putut și mă gândeam, Doamne, dar cine să găsi un rugător să-i topească inima la asta, să-l facă tot așa de răbunitor pentru Dumnezeu? Asta ar fi solul. Și atunci, asta e. Dar altfel ne discutăm pe cuvinte până niciodată. Nici nu trebuie, cum să vă spun, că prea mult căutați discuția asta pe cuvinte. Adevărul, să știți că se mărturisește de regulă o singură dată. Și el de aici încolo lucrează. Așa cum răsare soarele. Soarele nu răsare de două ori într-o zi. O răsărit, nu. Își face lucrarea. Adică, și de regulă Dumnezeu nu face lucrurile de două ori. De aceea și spune cuvântul vostru să fie da, ceea ce nu, nu. Și cei mai mult nu este la Dumnezeu. Adică o singură dată. Am spus adevărul, dacă nu am luat aminte, nu, cu argumente niciodată nu o să putem schimba pe cineva. Nici nu o să putem, să știți, converti pe nimeni niciodată cu argumente. Știți că Părintele Calci, de mai multe ori l-am auzit povestind pe la conferință, un lucru care s-a întâmplat la închisor la Iud, când era închis acolo la Neagra, la izolare, și într-o apostit toată săptămâna mare, n-a mâncat nimic, îl băteau, zice, postea prin natura lucrurilor, dar să străduia să trăiască duhovnicește și n-a mâncat nimic o săptămână, nimic. Și a zis în noaptea de Paști, au zis clopotele, și că cel puțin de câteva 2-3 mii de ori Hristos a înviat din mort, cu moarte, pe moarte, că nu de viață de lui. Și era plin de lumina învierii lui Hristos și de bucuria lui Hristos, care el o trăia. Și în asta, după ce o noapte întreagă a trăit în bucuria asta, a simțit nevoia să-i spună gardianului care venea la el, și gardianul era atunci pe schimb cel mai dur gardian, unul care spunea că dacă nu bădea 4-5 pe schimbul lui, nu era sănătos. Așa un om de crud. Și i-a spus Hristos a înviat. Și zice, el a stat puțin, s-a uitat în spate, zice, și adevărat a înviat. Și zice, atât a fost, zice, și a înțeles că îngerul, zice, care a vorbit la mormânt, Sfintelor femei mironosițe, zice, el mi-a vorbit și mi-a dat adevărul învierii. Și spune chiar părintele, omul foarte repede cade, poate cădea foarte repede, cădem pe o cale lăturalnică, ori în față, ori în spate, ori pe stânga, ori pe dreapta, nu rămânem în adevărul lui Dumnezeu. Și părintele a venit cu un altul închisorii Crăciun, care se știau foarte bine, și a spus acela lucru, Hristos a înviat, și colonel. Și a spus la ce, dar l-ai văzut? Păi nu l-am văzut, dar l-au văzut, sunt Petru și Pavel și așa mai departe, și cred în el pentru argumentele lor, cum mi-a dat crezul în Antarctida pentru argumentele lui Emil Racoviță și așa mai departe. Și a început o discuție filosofică. Și am simțit că a plecat Duhul lui Sfânt de la mine și am supărat pe Dumnezeu în ziua de Paști. Asta este. Am supărat pe Dumnezeu în ziua de Paști. De asta. Deci, nu. No. Cred că cam înțelegeți despre ce e vorba. Deci, asta e. Adică o stare pe care tot trăiești, o mărturisești. Și atât cât Dumnezeu va lucra prin ea pe măsura trăirii tare, atât va fi și recolta.
Secularizarea societății nu vine chiar din lipsa faptelor și a modelelor adevărate?
Că bine ai zis.
Dar continuă și zic că, zice, biserica poate fi vinovată de starea societății datorită unei lipse a dialogului cu modernitatea?
Ma, biserica are vina ei și sigur că biserica acum ia în sinea ei într-un fel e nevinovată că există ceva care este pur, absolut în biserică imperturbabil la orice păcat, la orice ispită, dar în același timp noi membrii bisericii avem o anumită vină și dacă trebuie să ne pocăim tot timpul, apoi sigur că trebuie să ne pocăim și în mod real și de păcatele acestea că nu avem relația care trebuie cu frații de lângă noi ca spre folosul lor. Nu avem o relație așa cum ar trebui ca ei să se folosească de biserică. Și sunt aceste lucruri care mai ele se rezolvă în timp. Vedeți, asta este trebuie să avem conștiința asta că omul greșește, omul e supus greșelii. Și astăzi este bine, astăzi strălucește lumina învierii și mâine cade în raționalism. Nu mai lasă Duhul lui Dumnezeu să cânte în el. Și atunci face o greșeală, că vorbește rațional și judecă rațional. Și când și noi, membrii bisericii, facem lucrul ăsta, nu lăsăm Duhul lui Dumnezeu să cânte în noi și Duhul să ne vorbească în inima noastră despre cei de lângă noi, societate civilă sau laică, cum ne-ar fi, atunci greșim. Judecăm rațional și intrăm într-un conflict. Așa, conflict care nu ar trebui să fie. Conflict religios cu, între credință sau necredință. Sau. Și atunci nu mai putem fi de folos lor. Nu avem cum. Dar lucrurile astea, să știți, eu mă gândeam aseară în timp ce erau discuțiile acestea și discutam pe acolo cu părinții, că în urmă cu 10-15 ani părintele Iustin, părintele Cleo, părintele Arsenie au spus lucrurile acestea exact cum se întâmplă acum. Și exact ce se întâmplă. Și părintele Anichie Bălan mai ales, vă rog, dacă aveți răbdare și căutați, cred că este pe internet, pe YouTube, un interviu pe care părintele Anichie l-a dat în 1994 domnului academician Sorin Dumitrescu. Ei, în acel interviu o să vedeți că spune tot ce s-a petrecut în 20 de ani în biserică, de parcă părintele a avut un catalog și după programul de acolo, din catalogul părintelui, s-a făcut tot ce s-a făcut în România. Și sunt niște greșeli, să știți, greșeli de strategie. Și acestea toate sunt pentru că dă mai multă crezare rațiunii, minții, decât Duhului lui Dumnezeu. Și atunci, nu aveți. Și asta trebuie să... Și sigur, nu trebuie... Că nu trebuie acum să criticăm nici pe cei din lume, nici pe cei din biserică, nici nu se pune. Ci trebuie să ne rugăm toți să ne pocăim ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Noi lucrează așa cum trebuie, spre folosul celorlalți și ne lucrează spre rodul nostru. Asta e. Da. Dar asta e pe măsură ce noi ne smerim și renunțăm la mândria noastră și la egoismul nostru și toate, că vedeți, toată știința aduce mult egoism. Știința, cunoștințele multe, desăvârșite, teologice, filosofice, rânduielile perfecte din biserică sau de oriunde, aduc mândrie. Aduc cumva ca un fel de fariseism, este fariseism, care funcționează perfect în sine însuși. Dar nu mai funcționează în el Duhul lui Dumnezeu, care e o iubire jertfită deschisă spre toată lumea mereu. Asta. Și atunci funcționăm perfect în cochilia noastră, dar nu suntem deschiși spre mântuirea altora. Și atunci, sigur că ei simt lucrul acesta. Ajung să ne invidieze, fie geloși pe modul cum merge biserica, să nu mai iubească, să nu vadă biserica ca o rază de lumină care e pentru toată lumea. Da, și, și asta, asta trebuie, aici trebuie să ajungem. Adică trebuie să ajungem să vadă ca o rază care pentru ei luminează. Care nu, nu e ceva un sistem care luminează pentru sine însuși. Știți? Asta e.
Ce să facem, părinte? Vin cardurile de sănătate la care trebuie să completăm un formular cu câteva întrebări, dintre care și dacă suntem de acord să donăm organele în caz că murim. Ce?
Fiule, dă-mi inima ta.
Ce ne sfătuiți?
Eu asta zic, fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi cardul tău. Card. Asta e, asta vă sfătuiesc. Dați inima lui Dumnezeu și cardul. Da, inima lui Dumnezeu și cardul, nu se pune problemă. Dacă îi dai inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trăiește în tine. Nu știu ce să zic. Dacă ai credință cât ar trebui, nu o să ai nevoie de îngrijiri medicale și de tot ce, ce ține. De asta, că te poți vindeca prin rugăciune, te poți vindeca prin Sfântul Mazul, prin toate lucrurile astea. Dacă nu ai credința asta, și fiecare verificați-vă credința. Dacă nu ai, atunci ia că nu e niciun asta și îți vezi de treabă, dar inima dă-i lui Dumnezeu. Ca, și, și te vindești tu ca toată lumea. E un mod ca și buletinul sau ca orice. Nu, nu să, inima, să știți, și cei de la Auschwitz au putut să o dea lui Dumnezeu, să făceau experiențe pe ei, pe viu. Am citit și eu câteva cărți, am văzut câteva documentare. Vă rog să priviți, să vedeți. În închisorile comunisme, la fel, se făceau, dar inima tot lui Dumnezeu a fost.
Aici și... problema e și dacă e bine sau nu e bine să donăm organele în caz că murim.
Eu m-am gândit că... Adică, că nu m-am gândit. Că nu mi-am pus problema... Cine ar mai trebui organele mele? Nici nu m-am gândit. Adică nu, știm noi, și adevărul treci de vârstă, e boșoroc, cine mai face. Dar cineva foarte apropiată, cred că și voi, și un suflet ales de Dumnezeu și cu studii multe, teologie, vreo două doctorate, mi-a zis că și-a semnat ca să-și dărească organele. Credeți-mă că mi-a dat lacrimi de umilință și de respect în fața acelei persoane. Nu, adică e o generozitate. Adică dacă eu să nu mai trăiesc, să dai altora. Acum nu știu, dar cred că toate cumva primează dragostea. Adică în fața dragostei nu te primează nimic. Dragostea, dacă noi spunem pe la predici acea pildă foarte frumoasă cu o tânără sau un tânăr, cred că tânăr, se îndrăgostește de o fată nevăzătoare. Și îi dă ochii. Și după ce ea are ochi și îl vede prima dată cu ochi, nu mai place. Și era, să iubeau foarte mult până. Și zic, dacă te prindezi, dacă eu nu știam că tu ești orb, ăsta. Păi zice, n-a fost orb, dar zice, uite, ți-am dat ție ochii. Și zice, totuși nu se pot rămâne cu tine. Păi vedeți? Asta. Dar cred că e un lucru bun, adică să poți să-ți dai ceva din tine, să trăiască altul, cred că e un lucru bun. Cred că. E un lucru al dragostei. Sigur că asta, toate trebuie făcute în limita credinței, în limita ortodoxiei, a iubirii, a adevărului, a bisericii. Da, nu cred că e un lucru rău. Da. Cine se învrednicește? Nu. Mă, sigur că cine se învrednicește, că poate nu ești vrednic să mai dai tu viață la altul mai departe. Dumnezeu. E important să sfințim trupul ăsta nostru. Să sfințim. Mai vedeți că și Sfintele Moaște, nu? Să împrăște, rup tot buc. Tot, așa, nu. Ce vrea Dumnezeu până la urmă? Nu trebuie, cred că să...
Cum să ajut astfel încât ceilalți să nu profite de bunătatea mea?
Zice, până ce te socos, trece cerșetorul. Păi nu, asta e soluția. Soluția e să dai și tot ce dai, să dai fără să... Dacă mai există ceva după da, de la, știți voi de unde este. Adică a da înseamnă da. Da, păi când ai dat, ai dat. Ai dat, tot ce dai, de fapt, merge în veșnicie. Dumnezeu merge, în brațele lui Dumnezeu merge. Atunci îți pare rău că ai dat în brațele lui Dumnezeu? Nu iei și tu din brațele lui Dumnezeu. Dacă nu trebuie să... Acum, sigur că trebuie să faci, trebuie să ajungi să dai ca și Sfântul Agaton. Dai la infinit. Vezi, eu am mâncat banii care erau banii lui pe o lună, săracul. L-o duci în spate 20 de kilometri. Nu e părul rău, făcut cu totul. Nu se pune. Acum, problema e, sigur, cum te gestionezi, trebuie să ai o cumpătare până ajungi la nivelul ăsta încât să poți, poate nu ajungi dintr-o dată. Să faci, atunci dai cât poți. Dau atât cât pot. Dar țelul meu este să ajung ca și Sfântul Agaton, să pot da la infinit. Sau și aici, acum, cum să spun. Adică în toate, în viață, îi și bine, adică și dragoste, așa e și dreptate. Poate duci trei în spate, al patrulea nu mai poți duce, dar atunci nu-i păcat. Al patrulea, mă, mai ducă-te și altcineva. Am obosit și eu. Nu se supără Dumnezeu, cred. A, dar după aceea iară e de la început. Da, nu, da, de nu. Soluția, sigur, asta e, să ajungi la nivelul ăsta, dar ăsta ca om nu poți ține la infinit. Deci, să înțelegeți lucrul ăsta. Sunt Agaton, el avea suflet. Să dea, poate să ducă toată ziua în spate, să dea, să smuce, că asta era. Dar fizic, poate nici el ducea 2-3-2 de grup în spate, infinit, dar nu mai putea duce. Era și el om. Și atunci zicea și el, acum să te mai ducă și altul. La unul, poate. Și asta nu era, dar după ce era luat de la început, și asta nu știu că, pentru că dreptatea, după ce ai dat trei mere de aur, ea și ea e sfântă, și ea e binecuvântată de Dumnezeu. Nu știți Sfântul Ioan cel Milostiv, știți cum vede dânsul milostenie? Că stătea miercurea și vinerea la poarta, la ușa catedralei, și să vină toți să vorbească cu el, cu patriarhul. Toată lumea, cu mic, cu mare, toți. Și să spună, și ziceau consilierii, dar cum prea fericite, cum să faceți să vă înjostiți în felul ăsta? Păi zice, dacă eu am audiență la Dumnezeu, când vreau, orice zice, păi ăștia să n-aibă măcar de două ori pe săptămână la patriarh, să intre cine vrea, cum vrea. Și dădea, dacă citiți viața lui, eu am avut o conferință despre milostenie în postul Crăciunului, la Deva. Și am citit multe de vieți de sfinți milostivi. Și am recitit și viața Sfântului Ioan cel Milostiv. Și el, Sfântul Ioan, zice, avea un moment dat corăbii de aur, vă dați seama, zeci de tone de aur. Unul care tot pierdea afacerile, că era necinstit. De două ori i-a dat câte corabii de aur. Pe a treia oară i-a dat și a spus în ce, fii atent la ce face și i-a reușit afacerea. Și spune că a mers, mergea prin oraș, la biserici. Și zice, l-a întâlnit la o intersecție un cerșetor. I-a dat 10 dinari. L-a întâlnit iară și i-a mai dat 10. Și a spus, da, prea fericit, i-ați mai dat ăsta de două ori astăzi. I-a dat și a treia oară. Și a patra oară, acum se gândea să spune, dar zice, dă-i totuși măcar 5. I-a zice că poate vine Hristos și mă încearcă. Adică, vedeți? Asta e sufletul. E om adevărat. Dar sigur, cu omenești vorbind, nu poți să dai la infinit să faci. Adică ai o limită. Dar nu-i cu supărare. Vă spun, când faci de 3 ori cu drag, o să vezi că a 4-a oară poți să refuzi. Că Dumnezeu înțelege lucrurile acestea omenești.
Da. Cineva întreabă, Părinte, aș dori să înțeleg de ce a trebuit să postească Mântuitorul Iisus Hristos.
Păi, postul, ce să înțelegeți voi? Dacă vreți să știți de ce a postit Domnul Hristos, întrebați-vă de ce postiți voi? De ce postiți? Ca să vă reîntoarceți în Eden, să readuceți la starea cea din tâi. Ei, pare cel din tâi omul când a fost creat în rai, a fost pe treapta patra apostolului, cum știți, fructifer, din toți pomii poți să mănânci. Nu era altceva. Și atâția sfinți, vedeți, care au trăit numai cu Sfânta Împărtășanie sau... Și atunci Mântuitorul, care e nou Adam, ca să-l biruie pe Satan la acea confruntare, Adam n-a postit 40 de zile că, pentru a nu mânca din mărul acela, probabil că avea și el perioade când nu mânca, dar dacă ar fi avut iscusința asta să zică acum sunt post, o săptămână nu mănânc, 3 zile nu mănânc, 40, du-te Eva cu merele tale de aici. Și atunci n-ar fi căzut, ar fi judecat un pic. Și n-ar fi căzut în ispită. Ei, Mântuitorul, ca să arate că a fost om desăvârșit, Dumnezeu, a postit nu 3 zile, ci 40. N-a mâncat. Și a venit și la el ispita. Dar asta trebuia să facă primul Adam. Că el tot ceea ce n-am făcut noi, a făcut el la modul de plin, ca să ne dea exemplu cel puțin omenirea de la el încoace să nu mai facă greșelile care au făcut 5508 ani omenirea înainte de el. Și atunci postul, adică vedeți, postul a fost prima poruncă din rai. Post. Adică din toți pomii să mănânci, dar din unul să nu mănânci. Aia a fost ceva foarte ușor, ca și un copil, îi dai 100 de feluri de mâncare, dar 101 nu dai. Așa să fac. Ei, dar dacă ar fi ajuns mai Adam să postească, bun, dar ia să mănânc eu numai din 50 de pomi, nu din 100. Din 30, și așa, să spună niște restricții, n-ajungea la această cădere. Asta e. Îi spunea Eva să meargă la plimbare și Eva ar fi luat mărul și ar fi dat cu el după șarpe atunci. Noi l-ar fi dat lui Adam. Vedeți? Asta. Și își trezeau în ei conștiința, instinctul de războinici, că erau făcuți să se lupte cu Satana, să-l biruiască, nu să fie biruit de el. Ăsta a fost omul făcut în rai. Da? Vedeți? Asta. Da. Și atunci, da,
dacă obiectivul nostru este să nu să creștem duhovnicește permanent, ci să ne păstrăm doar credința, ai șansă de mântuire.
Nu vă doresc. Păi nu mă da... Asta ce e chestiunea asta? Adică lucri și tu 6 luni sau 3 luni să ai un dolar în buzunar și după aia un an de zile te plic cu dolar în buzunar. Oare o fi bine sau eu ți mai fi... Păi ce? Asta eu... Băi, n-ați citit Evanghelia? Ce pățește cel care groapă talentul? Păi nu există. Credința o ai dacă lucrezi și nu ai dacă nu lucrezi. În momentul în care nu mai lucrezi, ea e moartă. Păi grâu, ce folosești dacă ții handa? Nu semeni, nu crești, al grâu, nu dai pâine la popoare. Ca ce folos? Hai, pe așa și credința. Nu-i? Pâinea lui Dumnezeu, care s-a pogorât din cer. Credința, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie trăit și muțit. Nu există. Păi și la prima întrebare trecută, citiți Vechiul Testament, citiți și o să găsiți răspunsuri de 1000 de ori mai multe ce v-am spus eu, și acum la fel, citiți Noul Testament. Citiți, găsiți mii de răspunsuri. Asta. Dar nu asta lucru, să știți că nu se poate. Adică credința netrăită, ea practic nu există. Atunci ești un fals creștin cumva, ești vorba aceea, adică nu toți creștinii că-s botezați. Bine, botezați, dar dacă nu-s practicanți, ca și cum n-ar fi. E diferența asta, să zic, ca și între sport, între sportiv și cel din tribună. A știe și ăla ceva sport, poate are legitimație de suporte sau nu știu. Dar asta, dar nu vrei să ai legitimație sportiv, să practici, să transpiri toată ziua. Și atunci altceva creștin. Eu nu vă doresc să fiți spectatori. Ce sunt apostol Pavel, ce vorbește cu ce ca și la niște stafă există toate, vorbește cu sportivi, cu luptători, cu atlete, vorbește cu suporterii care vor să intre în teren și apoi primesc învățătura potrivită ca să meargă mai departe. Da.
Cineva vă roagă să repetați versurile în altul Bartolomeu din catedrală. Oare puteți?
Da.
De ce?
Nu, că pot, că zice, mai ușor ca prima dată. Da? Da, are niște poezii foarte frumoase în altă parte, Bartolomeu, și care sunt foarte adânci, așa frumoasă, foarte isteță, inteligente. Adică și în relația cu Dumnezeu a știut să fie foarte inteligent, foarte să ia exact ce trebuie și când trebuie și cum trebuie și cât trebuie. Foarte frumos, da, și mai are și alte poezii frumoase, care am știu eu câteva, că le-am mai vorbit pe acolo, am 3-4 poezii în singurătăți, dacă ați auzit-o. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, adică asta văd că dacă nu repet unul de zile, nu le mai țin minte, asta văd că am memorat-o integral. Da. Spovedanie. Da. Doamne, întinde spatrafirul peste fața mea de lut, sufletul neghiof și slut, să-l albești cu tibișirul, când amurgul ștoarce firul peste un pic de gând tăcut. Să-ți vorbesc, ne-aud vecinii, iar osânda e păcat. Eu să stau pe un cos plecat și să-mi scriu povara vinii, pe când tu, la vremea cinii, să-mi șoptești că m-ai iertat. Aciuiți pe o vatră nouă, vom purce despre un nou cânt. Eu, o mână de pământ, tu, lumină în strop de rouă, migăli vom cartea-n două, tu vreo trei, e un cuvânt. Și încălțându-te în sandale, vom porni pe drum stelar, într-al slovelor chenar, și minunea vrerii tale, eu oprite voi din cale, eu oprindu-te din cale, te-ai sorbit dintr-un pahar. Da.
Cum să luptăm cu frica, mai ales frica venită în timpul rugăciunii. Sunt foarte mulți oameni care spun că în timpul rugăciunii simt prezența celui rău.
Și le este frică nu există. Vă spun eu. Să n-aude frică.
Atât?
Nu există. De asta poate câteodată putem cădea și într-un curaj din ăsta omenesc și vine să luăm sabia. Zice, dar e bine că de ăsta să începe. Dar frica este cel mai mare păcat. Deci cel mai multe păcate se fac din frică. Primii iad merg fricoși. Citiți Apocalipsa. Deci fricoși sunt primii care merg în iad. Și din frică să ceva cel mai josnice, mai mârșave, mai urite, mai grele, trădări, păcate, înjosiri, toate din frică. Ce? E cea mai ticăloasă cămașă care poate să o îmbracă un om. Citiți Sfântul Nicolae Velimirovic. Citiți lucrurile astea. Părinte Steinhardt are chiar un capitol, Curajul. Ăsta are. Citiți lucrurile astea. Și citiți istoria Mihai Viteazul. Vedeți filmul Mihai Viteazul. Vedeți ce bărbat, ce la mir. Că n-are o undă de frică în fața nimănui. Dar nu-i mândru. Zice un cuvânt, două cu curaj, al doilea zice, treilea zice cu blândețe. Frate, și la sultan și în fața oricui. Asta e ceea ce arată că ține moarte sub piciorul lui. Dacă nu se mai frică de moarte, de ce să-ți mai fie frică? Nu, de multe vrăscuri, dar e frică, nici nu vreau să aud. Că asta e ceva care trebuie să o urâmă ontologic, ca și pe satana cumva, să o scoatem din universul vieții noastre. Că atunci nu mai judecăm corect, cel puțin la nivel de gândire, știi, din dacă poți și din toată ființa, din viața ta. Sigur că nu îți trebuie o lucrare ca să o scoți de tot, dar zicea proverb englezesc, zice Pântele Nicolae Stein, l-am auzit, că zice numai tu să știi cât ți-e frică, să nu știe și alții. Zice, da, adică să o poți stăpâni. măcar. Adică să ai. Apoi frică la rugăciune, cum să-ți fie frică la rugăciune? Apoi nu înțeleg. Când copilul vine în brațele mamei lui să-l drăgălească, să-l găsa, îl iepă copilul frica. Nu știu de asta, de unde ați mai scos?
Asta pentru că este imaginea lui Dumnezeu aspru și care vine să te întrebe, să te controleze, să te dea în mâna diavolului dacă ești...
Asta e o imagine care a adus-o cineva, nu mama voastră. Ci cineva, nu știu cine e acel cineva.
Pentru că te simți tu vinovat în fața Dumnezeu și ești... N-are cum
mă
să
mă simt în fața, e mama mea. Eu mă duc la mama, mă duc. Și când ești vinovat, păi să dacă nu mă va îmbrățișa, nu mă va iubi, nu mă va mângâia, nu ăsta, ce mă face? Dar e mama mea, și o palmă e sfântă. Și de la mama și de la tata e sfântă și o palmă. Ce, dacă o să învățați în viața voastră de zi cu zi, să practicați lucrul ăsta cu alții, iubire și la patru oară ăsta, o să fii, nu poți să dai o palmă fără să știi să primești. Întâi primești trei și apoi dai a patra. Dacă o să te înveți să știi să primești, o să înceai, nu se pune problema. Asta e legată de prima întrebare. Deci cu frica, cu deci, nu se poate pune problema. Adică întâi asta este, ontologul este copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu iubire, Dumnezeu este și dreptate, dar în sensul ăsta care v-am spus eu, în sensul ăsta că nu lasă lumea să se dea peste cap și din o iubire prost înțeleasă să se piardă cu miliardele sau cu milioanele. Asta e dreptatea lui Dumnezeu, nu în sensul cum. Astea sunt înțelesuri omenești. Toate înțelesurile până la Domnul Hristos, care sunt Vechiul Testament, au toate religiile Pământului, sunt înțelesuri omenești. Adică încercări ale omului de a-L înțelege pe Dumnezeu. Dar Domnul Hristos vine pe Pământ și zice, Tată, dacă se poate să nu beau paharul ăsta. Asta, dar Tată, deci, asta e arătat. Ori noi suntem botezați, adică Hristos e noi, noi suntem Hristos, integral. Păi, ca Tată, dacă se poate, El de ce zicea să nu bea paharul? În fața morții dureroase, firea umană se cutremură. Că nu e făcută firea pentru moarte dureroasă, că e făcută pentru fericire. Și fiindcă nu păcătuise, era cu dreptate să nu-i sufere. Și atunci, în fața, era ca o silire a firii, pentru că firea vezi un copil când e vinovat. Deci el, un copil îmi spune foarte deschis ce simte, ce spune și dacă îl peli. El zice, da, mama, am greșit. Măi, e foarte sincer. Dar zice, mama, acum zice, n-am făcut nimic, de ce mă cert? Foarte ușor, un copil de 5 ani. Și atunci dacă îl pui la suferință pe nedrept, el va spune, nu sufer pe drept. Ei, Mântuitorul și-a impus o suferință pe nedrept. Și pentru că și-a impus această suferință pe nedrept, el nepăcătuind, de darul nostru, atunci sigur că firea lui a tremurat, a transpirat sudor de sânge. Și atunci și el a avut o rugăciune în fața Tatălui, ca să arate ascultare de plină, nu că n-avea putere, că avea putere, că era bărbat, a fost bărbat desăvârșit, dar ca să arate dependența de Tatăl și ascultarea desăvârșită de Tatăl, nu s-a încrezut în sine. Deși zice, puterea am să pun viața, puterea am să o iau. Ci s-a umilit în fața Tatălui, s-a smerit și a zis, Tată, ca un copil, a smerit. A fost zice, nu și-a plâns. Dacă se poate, să nu, dar fie voia ta. A avut ca această lucrare de mântuirea oamenilor, jertfa, patimile, moartea sa, să fie de ascultare de Tatăl. Nu numai din voia lui, ci din că voia Tatălui și voia lui. Da. A avut, ca să vedeți ce frumoasă și ce legătură nedespărțită este între Domnul Hristos și Tatăl. Da, care asta e o mare taină. Deci, dar asta... cumva, deci trebuie înțeles.
Cineva spune că sora mea ortodoxă fiind, fiind trăiește în Norvegia, probabil căsătorită cu un norvegian, și și-a botezat toți cei trei copii la protestanți, la luterani. Ce pot face pentru ea?
Ce pot să faci? Să-i aduci la ortodoxie protestanții de acolo. Ce, știți cum îi vedeți? Dacă omul nu-i conștient de valoarea ortodoxiei care e în sufletul lui, care e în biserica lui, care e în țara lui, nu poți să-i faci nimic. Nu-i, probabil că numai rugăciune și să ne lăsăm în voie Dumnezeu și încet, încet, vor ajunge să conștientizeze. Nu poți să-i faci, ce poți să-i faci? Că dacă nu a ajuns el să fie conștient, că e lucru de neînchipuit pentru cineva care e ortodox să-și boteze copii la altă confesiune. De neînchipuit. Adică exact ca și cum ți-ai... Adică tu ești român ortodox și tu de bună voie mai de mult erau luați copiii cu forța, duși acolo, făcuți musulmani și niceri să vie să lupte contra părinților lor creștini. Acum îi dăm noi de bună voie. Da, nu știu, nu, sunt lucruri de neînțeles. Ceea ce dovedește încă o dată ce v-am spus eu, mai la început, falsitatea credinței pe care o trăim, o trăiește lumea de astăzi. O trăiește.
Cum aș putea să-mi înving rușinea de a mă mărturisi, de a mărturisi păcatele? Acum o fac mai des, dar totuși am rețineri.
Păi, ia alungă și ciorapii aia care, că dacă n-ai, poate cămașa frici ai aruncat-o, dar mai ai ceva pantaloni sau ciorap sau jambiere, știi ce? Aruncă-le și pe alea. Păi ia citit Scara, Sfântului Ascăraru. Vedeți acolo un capitol foarte frumos despre ascultare. Acolo sunt câteva cazuri de spovedanii adevărate, mântuitoare. Un fost guvernator al Alexandriei, deci ar fi astăzi un președinte de țară, de stat, care vrea să se călugărească. Și vedeți la ce îl supune starețul. Cum îl umilește, la ce? Și unde are un fost vătat de tâlhar, șef de hot, de tâlhar, spune, și a zis starețul prima dată, zice, primul lucru în seară, ce să te spovedești? Și i-a spovedit, cu ce făcusă? Ce zice, sunt eu, că nu poate nici urechea, nici hârtia să suporte păcatele lui. Și l-a întrebat starețul, când l-a văzut dacă e hotărât, zice, ești chiar și hotărât să intri în mănăstire? Deci aici trăiești în umilință, nu o să mai ai, acolo aveai toată lumea te slujea, făceai ce vrei. Mâncai ce vrei, te plimbeai unde vrei. Zice, da, zice, părinte, cu tot sufletul. Zice, atunci fac o spovedanie, zice, duminică când biserica este plină de călugări, sute și de credincioși. Ce poți să faci lucrul ăsta? Zice, da, părinte, zice, poți să faci și în mijlocul Alexandriei. Mai zice, astăzi și pe TVR1. A, zice, mai bun atunci. Da. Și a venit și a făcut spovedanie pe TVR1, în direct. A stat în amvon, după liturghie, a spus spovedanie și spune Sfântul Ioan, care era un văzător, mintea, și că mai mulți părinți văzători cu Duhul, văzător cu mintea, au văzut cum îngerul păzitor avea cartea vieții lui deschisă și ștergea fiecare păcat mărturisit în acest fel. Și la sfârșitul mărturisirii, cartea vieții lui era albă, curată și starețul de atunci, nu-i dă numele, care era și el un om duhovnicesc văzător cu sufletul, a dat binecuvântare pentru slujba călugăriei, fără să-l mai țină 2-3 ani. Da? În acel moment. Și au început să cânte brațele părintești și l-au și călugărit atunci. Deci, asta înseamnă. Deci, o hotărâre. A bine, nici nu se pune problema, cum să spun. Adică, dacă pe calea Sfințeniei trebuie să-ți mărturisești păcate și care nu le ai, așa, păi cum să nu le mărturisești pe care le ai? Nu se pune problema. Că, da, adică viața duhovnicească trebuie să să vedem, adică să nu fie o paralelă între viața noastră și viața duhovnicească, ci să fie una și aceeași viață. Dacă există o paralelă, viața duhovnicească merge așa cum e ea și noi mergem așa cum mergem noi, atunci nu ne folosim de viața duhovnicească și nu trăim în ea și Dumnezeu nu trăiește în noi. Nu. Lucruri nefolositoare. Dar citiți, știți că la începutul acestei luni, cred că a fost la întâi sau pentru Sfânta Mare Mucenică Evgenia. Ați citit viața ei. Vedeți, ce frumos, ce frumos. Asta Evgenia a fost samariniancă.
Eudoxia.
Sau Eudoxia, da, Eudoxia, da, iertați-mă, Eudoxia. Și spune că era de o frumusețe, așa cum a fost și Sfânta Caterina, fiica lui Constantin Costa, încât o căutau prins din întreaga lume. Dar ea n-a rămas fecioară și curată, ci a profitat de frumusețea aceasta ei, că era atât de frumoasă că nu putea un pictor să o picteze. Și zice, ea a profitat și a dus sute la păcat. Și toți prinții ăștia aveau luat bani. Și spune că avea bani încât concura cu Cezarul din Roma. Dă acolo câte, atunci când a împărțit averea, câte sute de haine de aur, câte sute de haine de argint, cu sute avea, cămăși sau rochii. Așa. Și această femeie, la un dat când stătea singură acolo, perete, vecin cu ea, în perete, stătea un creștin. Și creștinul acesta a găzduit un călugăr într-o noapte. Și călugărul care stătea în camera aceea singur, a stat perete în perete cu această frumoasă, care a devenit sfântă, cuvioasă și muceniță. Și el și-a făcut rugăciunea cu voce tare, pravila, cu voce tare. Și ea auzea, cum se perete acolo subțit, auzea tot cum se roagă el. Și a stat și a ascultat toată pravila. Prima oară în viața ei când auzea o slujbă. Și la sfârșit a citit sinaxarul. Și a citit despre fricoșătoarea judecată, cum vor fi chinuiți, păcătoși. Și ea s-a cutremurat. Și dimineața a venit la poartă acest creștin și a zis, cine a stat în cameră lipită de camera mea? Și a spus, a stat un părinte, este un părinte care stă aici la mine. Ce? Vreau să vorbesc cu el. Și a vrut și spune-mi ce ai citit acolo noapte, că eu așa ceva n-am auzit în toată viața mea. Și a povestit. Și ușor așa a început să-i spună, în vreo 7 zile, a catehizat-o părintele 2-3 zile, după ce a chemat preotul locului, a catehizat-o 7 zile și episcopa botezată. Și a devenit o sfântă prin care s-au întors mii, sute de mii de oameni la credință. Dar, vedeți, deci aici, trebuie la un moment dat, deci ca viața noastră să nu mai punem condiții sau să zicem că nu, sau că nu știu, sau că nu pot, sau ceva. Ci să zicem totul da. Și atunci când zicem da, facem efort atât cât sunt puterile noastre. Că nu putem face noi cât ar vrea Dumnezeu sau cât. Dar cât facem noi, atunci nu cruțăm nimic. Și atunci o să vedeți că deja când tu faci acel lucru numai cruț, deja de acolo încolo lucrează Dumnezeu. Da, și vedeți ce minunată e viața ei de aici încolo. Cum a fost o unealtă a satanei. Desăvârșită spune că s-a arătat preotul înainte de a o boteza a pus-o să postească 7 zile. 7 zile, 7 nu o să nu mănânce nimic, să stea doar închis să se roage. Și în aceste zile a fost luată în vedenie, în vis și dusă la Dumnezeu. Și când a fost dusă acolo să fie judecată, că ea nu credea în viața veșnică, oricât îi spunea preotul, cum există chiar o altă viață, merită să-mi dai toate bogățiile. Dacă știu că este, atunci le dau. Dar zice, dacă nu rămân cea mai tâmpită. Zice, am rămas cea mai săracă n-am făcut nicio afacere. Și atunci a fost dus acolo și Sfântul Arhanghel Mihail, care este protectorul celor care se pocăiesc, a dus-o și a scos-o din mâna Satanei. Satana spunea, însă Satana, zice, ea mi-a fost cel mai important vas pe pământ în ultimii 10 ani, cu care am câștigat mii de suflete. Și acum, cu ce dreptate mi-o luați? I-a zis Arhanghel Mihail. Ce, întotdeauna mă arzi în miei, mă nedreptățești. Asta vrea stăpânul, să-i fie a lui. Deci, vedeți că este o luptă aceasta. Trebuie la un moment dat, fiecare la nivelul tău să ai o încercare din asta, o trăire din...
Vă rugăm să evocați dacă ați trăit momente de simțire sfântă, de apropiere dumnezeiască, asemenea mărturisiri ne-ar fi de mare folos celor care suntem slabi în credință.
Da, aproape trăiesc tot timpul. Dacă n-aș trăi, n-aș mai trăi, să știți. Că nu pot trăi altfel. Imediat când singur cu mine mă năpădește harul lui Dumnezeu și nu se pune problema. Adică asta mă face, asta mă ține și mă... tot timpul, deci nici nu pot gândi altfel de asta, dar de fapt așa am început, așa când am început, acum 25 de ani, am început, am citit pe un rus și învățăturile Sfântului Paisie Vericicovski despre rugăciunea lui Iisus. Am început să fac acolo. Nu știam, dar m-am rugat toată ființa, dar am cu mândrie și ascultam de toți oameni, nu avem un duhovnic care să ascult, dar ascultam de toți. Și ascultam, da, servici de părinți, de toată lumea. Și mă da, mi-o să trăiesc niște bucurii care nu le pot descrie. Nu le pot descrie. Nici nu. Poate cândva, peste 20 de ani, așa, când, dacă mai trăi să-mi scriu așa un jurnal duhovnicesc al vieții, memorii, pot așa să surprind ceva. Dar lucruri care nu le mai puteam controla. După ce am la Niculea, la câteva aveam mors, că credeam că o să mor de fericire, așa, mă năpădea, harul lui Dumnezeu. Dar e drept că și eu sunt gata să dau oricând viața pentru Dumnezeu, nici nu-mi pun problema. Cea mai mare bucurie, cea mai mare fericire. De o lună de zile vreau să mă lăsăm să mor în Siria. Dar zic, poate măcar așa loc la cineva, că zic, nu știu dacă intra pe listă. Asta e, nici nu-mi pun problema, altfel nici n-aș vorbi. Să știți, probabil că mi-a dat Dumnezeu lucrurile astea din copilărie, dar n-am știut. Deci, până la, după 20 de ani, n-am știut despre Dumnezeu, n-am știut că Dumnezeu e tot, Dumnezeu e toată ființa, trebuie să dorești Dumnezeu și pe Dumnezeu să crești în ființa ta. Dar am avut în copilărie, cred că la 5 ani, odată când m-am rugat, am zis Tatăl nostru mai mult de 50 de ori, așa, și pe mama mi-a zis că a zis prea mult, na, săracă, nu știu, ăsta acolo, următor. Și am mai avut așa momente, chiar și atunci, că nu știam, mergeam la biserică, n-am fost necredincios să declara ăsta, dar, spre exemplu, n-am putut să primesc doctrina asta care era acum, niciodată, absolut niciodată, pentru că era minciună, nu puteam suporta minciuna. Și contraziceam cu nevinovăție pe toți ăștia de la partid pe care am avut șef în viața mea, pe la liceu și în armată mai ales. În armată am avut un colonel, Dumnezeu să-l ierte, că fie domnul colonel Dobre, care era un tare bun, tare bun, și a vrut să vă fac membru de partid să mă pună curier și secretar, un furier, cum se spune, capitanul de contrainformație care era din Baia Mare și vrea unul din zona Lăpuștului de aici. Tare îi plăcea de mine. Am făcut școală de graduată, am ieșit pe locul 2. Pentru că nu am făcut școala asta de partid, n-am fost să mă fac membru, n-am fost gradat. O să vă povestesc cum s-a întâmplat. Și eu care aveam repulsia asta față de ăștia de la partid, nu puteam nici cum să... Dar nu știam nici cum să-i contrazic doctrina, că nu știam. Dacă aș fi teologie atunci, poate că nu mai eram astăzi. Deci eu aș fi intrat cu cea mai mare bucurie și fericire în pușcărie sau să mă omoare. Dar nu știam. Dar știam că spun minciuni. Și vine asta domnul colonel la mine, eu stăteam la drapel, acolo la mine, și zicea, tot soldatul, zice, uite, ai calitățile astea, așa, așa, așa. Zice, vin aici și rămâi în armată și nu știu câte posibilități. Și eu zic, păi zic, tovarășul colonel, zic, nu vedeți că toți membrii de partid sunt niște șarlatani? Ce cum? ăsta. Zic eu, colegii mei din Hunedoara, din Oradea, Arad, Cluj, Bistrița, Bacău, mergeau acasă tălă o lună după carnețul de partid, în permise, 5 zile. Și eu am stat cu rigoare, n-am fost 9 luni acasă. Și zic, ăștia merg și vin că nu l-au găsit. Dar ce la iaxă, nu l-au găsit. Și zic, un șarlatan care sabotează economia națională și armata țării, vrei să devin și eu? Și săracul nu mai zicea nimic, mergea, făcea o două ture, se plimba și iară vinea cu altă formă. Și, nu, dar nu a reușit. Și vă spun. Și vă spun că ăsta, după ce mi-am dat seama, acum că Dumnezeu îți dă lucrurile astea, știți? De casa mea, că Dumnezeu mi-a dat și după aceea am înțeleg acum, că de când am uitat la mănăstire, trăiesc în harul lui și în adevărul lui până în infinit și voi trăi. Eram în casa 11-a. Nu știu în ce context am fost făcut tot decis, acum vă spun, eu n-am putut să fiu de acord niciodată cu minciuna. Și am fost numit secretar cu turismul și sportul pe trustul de construcții industriale Cluj-Napoca. Asta era pe tot. Și, mă rog, acolo se spunea că eu eram foarte iubitor de sport în liceu, că pot să organizez întrețe sportive și în ce și nu s-am făcut acolo rapoarte, care nu era adevărat, că nimeni nu-ți dă de bani, așa e scurt, e multiplu ce și nu știu câte. Și m-am dus acolo, zice, eu de acolo, de la birou, mi-a zis, zice, măi băiatule, astea să discutăm ședință, dar zice, noi, în realitate, nu avem bani să facem în asta. A, bun. Și am participat în calitatea asta de secretar a tineretului cu turismul sportul la o ședință la trustul de construcții industriale acolo în Piața Mărăș, care știți, era singura clădire din Cluj cu etaj, acum 33 de ani era asta, are 6 etaje, restul era tot casă acolo, strada Cehoslovacii, Aurel Vai, cu toți era. Și era o sală mare, cred cât asta, dacă nu poate mai lungă, și eram pe la mijloc, undeva aici era prezidiu, erau toate mărimile, județul de acolo. Și nu știu ce s-a vorbit acolo și eu pe la jumătate și zis, așa, m-am ridicat în picioare și am zis tovarășilor, nu vă supărați, aici nu am minciun să spun. Și m-am prins de mâini doi, m-am tras jos și a zis, măi, băiatule, dai să te bag în închisoare, dar aveam 17 ani. Și am ieșit afară, nu știu, n-am mai stat, nu cred că m-a scos. Cred că am ieșit eu, dar aveam așa o euforie, o stare de fericire. Nici nu mi-o puteam, nu. Și în starea așa de fericire, și mă gândeam. De regulă, știți, un copil de la țară, educat, foarte docil, foarte ascultător, să nu faci părinții de râs, să asculti, desăvârșit, să asta. Eu nu s-a pus problema, deci că ascultam, dar asta era. Și mă gândeam, mă da afară din liceu, mă da afară, ce se întâmplă asta? Dar foarte interesant, deci că nu vineau întrebările astea. Aveam o stare de bucurie, de pace și pot să spun, vreo 3 zile o ținut o stare de fericire inexplicabilă. Eu nu știam, așa, simțeam că mă scald așa într-o fericire, nu știam. Și am simțit acum că era fericirea adevărului Dumnezeu. Care era ca acolo, că am spus un copil de vreau, nu mă băgat în salba, adică atunci pe moment. Dar am spus adevărul și m-am dus. Și am simțit această bucurie și care am mai reîntâlnit gustul, bucuriei astea, cred că atunci, după 90, când am început să trăiesc mai intens cu Dumnezeu și m-am hotărât de mănăstire. Păi am început să retrăiesc și ăsta. Și ăsta e gustul care ți-l dă Dumnezeu, deci nu știu cum să spun. Și, adică dacă spui adevărul cu denunție, dar nici nu se poate, până poate, eu nu dau seama că spuneam cu o nevinovăție care poate nu o am. Sau am uneori, dar n-am avut-o tot la nivelul ca poate care avem atunci, la 17 ani. Tot așa, am multe exemple în viață, vă spun. Adică multe care pot să spun că harul Dumnezeu m-a copleșit. Da. Și de aceea întotdeauna consider că n-am făcut ce-a trebuit, nici 0,1% din ceea ce ar trebui să fac pentru Dumnezeu și nici n-am făcut, nici n-am spus. Mă consider ceva, adică față de cât îmi dă Dumnezeu uneva foarte puțin și zic, mă, cât a rânduit Dumnezeu să pot să dau și eu din darul ăsta care mi-l dă Dumnezeu. Sau am mai spun asta și pe termenul ăsta, aproape m-am jucat care mi le trag acum, acum deja încep să mă maturizez și să le trag. La început m-am jucat cu Harul lui Dumnezeu. Deci, după o lună de zile de rugăciunea lui Iisus, am primit ca și Sfântul Siloan. Mergeam rugăciunea și în somn și oriunde. Și am crezut că asta oricum mi se dă și mi se ia, orice, pot să fac ce vreau cu ea. Și renunțam de bună voie la ea. Două zile mă rugam. Că o iau când vreau. Asta. Așa mă consideram. Deci, mă. Și după aceea, acum ce sunt, dau seama, că uite ce dar îți dă Dumnezeu și l-am luat ca orice. Da, și asta, cred că nu singurul, că asta cred că mulți, sau majoritatea își cumva subordonează Harul lui Dumnezeu și îl subestimează. Da, sau majoritatea. Dar Harul lui Dumnezeu, deci asta este acum, să știți, deci adică noi din... Adică experiența nu-i doar studiu sau asta, că la studiu am ajuns mai apoi. Și cum să spun. Întâi, atunci când am gustat, am fost foarte interesant de trăirea cu Dumnezeu asta. De-aia și merg la mănăstire, la 25 ani. Și am renunțat la facultate. Că mi se părea o pierdere de vreme. Asta e exact, știi, că să... când ai găsit dragostea în tine, dragostea în brațele tale, păi ce mai citești cărți despre dragoste? Se pare absurd.
Sunt mari înaintași care au făcut așa. Sfântul Paisie Velicicovski, care a renunțat la Academia de la Kiev, da. Și Părintele Sofronie, da. Care a renunțat la Școala Teologică de la Paris, când erau acolo mari teologi în anii 20.
Să știți și că în Sfântul Paisie îl simt ca un părinte, ca un duhovnic al meu, poate interesa, nu știu de ce. Ontologic. Deci am mai 25 de ani, am citit învățătura lui despre rugăciunea lui Iisus și prefața Sfântului Vasile la cartea lui. Credeți-mă, ca și cum el mi-ar fi fost învățătorul aici. Deci întotdeauna l-am simțit că e de-a dreapta mea și lângă mine și nici nu pot să spun, poate puteți fi o carte, ce relație se dezvoltă în sufletul meu cu acest Sfânt, cu Sfântul Paisie, fără să o programez nimic rațional. Nu știu, mi-e foarte așa apropiat. La fel cum și în Părintele Sofronie m-am regăsit, iar est foarte mult. Deci am mers la SS, n-a fost nimic impresionat de acolo, nici n-am vrut nimic, dar am stat, cred că, în mormântul un ceas, fără să-mi dau seama. La mormântul Părintele Sine mai stat prima dată 2 ore și 10 minute, tot așa, fără să-mi dau seama. Dar la mormântul Părintele Sofronie am stat până vinim aici, acolo, după mine, nu se știe că ce ăsta, ca să mă iei, să mă conducă, să-mi arăt pe acolo. Dar simțeam ceva, mai simt la mănăstirea la Rusicon, în Atos, ceva, un duh din ăsta acolo, că acolo și-a fost pentru Sfântul. Ceva în care pierd noțiunea timpului. Și într-adevăr, deci cu Părintele Sofronie. Da, și ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Dar sigur că pe măsură te și te perfecționezi. Anul ăsta, anul trecut am ajuns, citind cărțile Părintele Staniloae, să trăiesc niște stări, poate, mi se pare, mai superioare, pare, decât în Sfinții ăștia. Ceva, extraordinar, cum aș citi imnele Sfântului Simeon Nou Teolog? Ceva, nu știu, pot așa, extraordinar. Și Părintele Staniloae a avut un duh de iubire, de lumină, căldură, și a avut o minte care așa o știu să detalieze niște lucruri duhovnicești ca nimeni altul. Deci uneori îmi dau seama că toți sunt infirmi. Gânga pe lângă Părintele Staniloae la teologisie. Așa de... Dar el nu întotdeauna trebuie să ai o anumită pregătire sufletească și intelectuală ca să poți să-l citești și să-l... Dar asta... Și asta pot să vă îndemn lucrul ăsta. Rugați-vă sfinților. La început te rogi lor. După aceea te rogi cu ei. Eu sunt te rogi lor. Te rogi cu ei. Dar după aia simt că mă rog împreună cu Părintele Asen, împreună cu Părintele Cleopă. Seara s-a vorbit și cu Părintele Cutare. Mă rog împreună cu ei și mă gândesc cum îmbrățășa el țara și Europa în iubire și în lumină. Și așa. Nu cred. Așa simt lucrul ăsta. Asta am început din primii ani de mănăstire, acum 24 de ani, 23, cu Sfântul Siloan, așa. Începusem, cum am spus, lucrul ăsta din lume fără să știu, dar când am citit Sfântul Siloan în 93, zic, nu sunt o cale greșită, sunt o cale bună. V-am spus.
Poate ultima întrebare, că nu mai este vreme. Ați fost în ultimul timp și ați fost în ultimii zeci de ani, de multe ori, și la Ierusalim, și în Muntele Atos, și în Rusia, și în Occident, Sunteți un fel de azimut al Ortodoxiei, un fel de purtător de busolă. Cum ați simțit după fiecare an schimbările și în lumea occidentală și în lumea noastră ortodoxă și dacă sunt schimbări și în ce sens sunt schimbările?
Ce să vă zic, așa singurul lucru, loc unde merg să mă folosesc, așa în care am fost de 50 de ori, e în Sfântul Munte. Deci acolo merg ca acasă, așa am părinți la placul, la prodromul, care mă simt ca acasă, mă simt de-ai lor, mă duc la frații mei. Și, mă rog, acolo e cel mai folositor, așa. La Ierusalim am fost de 6 ori, cred că, sau de așa. Trăiesc acolo, dar mă duc mai mult pentru folosul oamenilor. Elveția are ceva special. Acum aici am început să merg de câțiva ani, cel puțin o dată pe an, datorită faptului că e un stat neutru, simți o pace, o liniște, e un stat 100% credincios. Am văzut în centrul Elveției la Schwitzer, la poartă, scris credință, muncă, patriotism. Asta e deviza lor. Și sunt foarte patrioți și foarte credincioși. Și deși la început, când am stat prima dată, mi s-a părut foarte frig. Și sufletește și fizic, rece. După aceea am început să mă simt într-un anumit fel ca și muntele altul. Și am urcat munții aia pe acolo, mulțumesc Dumnezeu, căsuțele alea de piatră acoperite pe la 2000 de metri și niște biserici de cel mai mare arhitect din lume, e un italo-elvețian, Mario Botta, care a făcut biblioteca sau muzeul de artă modernă din Los Angeles. Ei, are niște biserici unice în lume, un stil modern, în același timp tradițional, clasic, cu simbolistă adică creștină, și are pe niște munți acolo în Elveția, unde vin avalanșe foarte mari, și el le-a făcut de avalanșa numai ea. Și am fost, și am trăit niște lucruri foarte minunate în Elveția. Apoi, datorită faptului că părinții acolo, Mihai, și care, mergând acolo să vorbesc, s-a creat așa o legătură cu credincioși, măcar că toate națiile acolo, și nu vorbesc românește și vorbesc greu, că trebuie să stai să traducă după fiecare frază, și aia sârbe, aia grece, aia ucraineni. Dar s-a creat o legătură de, deja îi simt, mă rog pentru ei, mă simt așa de multe ori, mă rog pentru ei ca și cum aș fi împreună cu ei. Și datorită faptului și că e părintele Gabriel Bung acolo, care cred că e cel mai, poate dintre cei mai importanti duhovnici din Ortodoxie la ora actuală, dar care cred că e cel mai erudit. Deci ca erudiție nu există nici un călugăr deci în Ortodoxie, nici în catolicism ca și dânsul. I-au tradus vreo 20 de cărți în limba rusă, acum, în românește este tradusă vreo 8, pare? Este, deci pe lângă faptul că știe vreo 5 limbi moderne, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, știe 4, mi se pare, sau 5 limbi moderne, ebraică, siriană, aramaică, latină și greacă veche. A fost cel mai mare specialist din lumea catolică asupra studiilor orientale și care trăiește ca și puznic de 25 de ani și de 52 de ani călugăr. A fost dintr-o familie de nobili, bunici au fost laureați premiul Nobel, părinții medii, savanți de renume mondial și un om deosebit și care s-a creat așa o legătură și care noi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Și asta nu ce să zic. Mă îmbogățește, mă și îmbogățește, eu cum să spun? Nu țin prea mult, dar iau, dau, nu, sunt în lucrare, sunt o continuă mișcare, așa, nu țin așa neapărat. Mi-a și propus lucrul ăsta de la început călugăriei mele, să nu țin la nimic, la lucru. Păi nici la lucru, cresc o cruce, uneori primesc cruci la cineva, o persoană dragă, duhovnicească, azi, ca să o țin. Păi dau. Păi mi-a cer un preot drag, cum să ne dau? Eu dau. Și așa se întâmplă. Și are și asta cumva, că până la urmă simt că numai de Dumnezeu îți legal la mod absolut. Și de Dumnezeu, numai de Dumnezeu mă leg la mod absolut și asta și prin Dumnezeu încerc să am relații cu oamenii. De Dumnezeu îți legal la mod absolut și știu că cu El am de-a face până la urmă. Nu? Sigur, toate astea. Și asta, adică până la urmă și am încercat să văd în Dumnezeu. Am văzut acum, mulțumesc Dumnezeu și Occidentul, jumătate, am tot fost acum, am văzut multe lucruri și lumea frumos, dar totuși, până la urmă, nu, aici e bogăția Ortodoxiei, bogăția Ortodoxiei e aici, la răsărit, la Rusia. Așa duhovnicește ca și în Rusia, nu mă simt nicăieri. Acolo e cea mai multă lumină, cea mai multă iubire. Că simt un har copleșitor. Am simțit când am fost în Rusia prima dată că n-aș putea trăi decât vreo 10 ani în harul ăla și s-a terminat viața. Atâta e capacitatea. E un har copleșitor. Deci așa ceva. Deci, vedeți că și aici la noi mai sunt călugări ăsta care nu mănâncă în postul câte o săptămână, nu știu. Ei, acolo am putut să țin ușor, n-am mâncat vreo 5 zile, dar n-am simțit, nici nu vă spun. Și după am mâncat pezmez de aici, la Sfântul Serafim. Pezmez cu apă. Am dus o franzelă în Rusia și o conservă de pește și am dus înapoi. A fost o excursie, un pernaz de pomină, prin anii 98, erau toți studenți, ăștia sunt acum foarte, generație foarte frumoasă, erau studenți atunci, cu Ioana Moldovan, soția lui Claudiu, președinta Scorului, cu Sorin Albu, cu Nicolae Bălan, cu Adela Stoicovici, mai încă una Ancuța, nu știu, prin Franța, dar era ascoriși din toată țara, de la Timișoara, București, Iași și Cluj. Și a fost două săptămâni în autobuz. Am stat două săptămâni, că nu prea, noaptea dormeam în autobuz. Șoferii erau doi sau trei, ei conduceau tot timpul și noi dormeam ziua, visitam și noaptea dormeam în autobuz. Odată, eu ca școlul a fost lux pentru mine, nu știu, ei, noapte. Și acolo, și apoi, ca să nu fie plictiseală, ca săraci, acolo sunt mai grele condiții. Nu oricine a fost pregătit de un pernat de ăsta, știi? S-a așteptat la lucruri mai comode. Da? Atunci făceam slujbe, cântam. Eu cum eram la stranul atunci, știam slujbe pe din afară, paratrisul, canonbier, știam multe slujbe pe din afară. Și am cântat cu ăștia, cu Sorin, cu Nicolae, tot că le cântam slujbe într-una. Și așa s-a creat o atmosferă foarte frumoasă. O rugăciune neîncetată așa prin cântare, prin ăsta. Da, niște lucruri foarte frumoase. Dar am trăit acolo niște momente extraordinar de frumoase duhovnicești. Extraordinar. Acolo, la lacul de la Peciora, de la Pâscov, unde se spune că Sfântul Apostol Andrei a lovit cu toiagul și au curs 12 izvoare, un lac pe câțiva kilometri, cu putere de tămăduire, și la lacul Sfântului Serafim, din pustie. Și acolo, la Sfântul Andrei, deși era în octombrie, era zăpadă acolo, era frig, în nord, era ca și la noi, în februarie, o zăpadă așa de 10-12 cm și frig. Și am intrat în apă acolo, deci numai doi am intrat din România. Rușii intrau, ei s-au obișnuit, intrau, o problemă. La noi am intrat și așa, am îmbrăcat cu hainele, am făcut cruce, am stat o bucurie și o iubire pentru Sfântul Apostol Andrei, cruce și am intrat în apă. Și cred că două-trei zile nu s-au uscat hainele pe mine, dar așa am simțit o bucurie, o fericire, n-am nici nu m-am simțit nimic. Da, ce
mulțumim,
asta.
Părinte. Și vă mai așteptăm pe la noi.
Da.
Și în postul următor, și în celălalt, la casă.
Măcar o dată pe an. O dată pe an, asta că, mai mult, că e greu. Acum, duminică am la Petroșani, după aceea am la Hațeg, da. La Brat, da. Nu, aici mai am duminica 5 la Gherla. Acum știu vreo mie de oameni, dar vă rog să nu mai spuneți la nimeni. adică, acolo județ, merg des și nu apărat, stui poate să merg acolo, dar nu prea ca să vin aici, știi, nu? Fiecare să sar gardul, știți? Acum, iertați-mă că ești în aia.
Mulțumim, părinte.
Zice, da, deci, iertați-mă pe mine.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea vinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născut. născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, precuvioasă Părinte, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeu nostru. Totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin.
Amin.